У бібліотеці «Свободи» 21-го стагоддя вийшла чергова книга «Нечакана скарина» Сергія Абламійки. Книга складається з культурологічного есе у 25 частках і авторських інтерв'ю з білоруськими і заміжними науковцями про нові знаходки у скаринознавстві. Книгу можна замовити праз наш сайт на адресі свобода.org. А зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламійко.
А зараз одна з наших самих цікавих темов. Чи справді скарина хотів отруціть Лютера? У 30-ті роки 19-го століття словенський лінгвіст Єрней Капітар написав з Вени некілька листів своєму приятелю, одному зі славутих братів Гримов, Якубу, який тоді жив у Йотингені. Капітар настойливо просив сябра довідатися у своїх знайомих з Вітенбергу, чи не побував там у початку 16-го століття білоруський перший друкар Францішек Скарина. Єрний Капітар, Якуб Грим, Францішек Скарина. Що агульного може бути поміж гетими людьми? Оказується, такі агульні назовник у їх єсть. Гета історія життя і дійності заснувальника німецької реформації Мартина Лютера. Грим Капітару не допомог, але той у 1839 годзе усё роўна змясціў у сваім навуковым зборніку артыкул пад сенсацыйнай назвай. Гістарычнае пытанне пра доктара медычнага факультэту Прагі Францішка Скарыну, які інтрыгаваў супраць доктара Мартина Лютера. У артыкуле сцвярджалася, што ў 1525 годзе ў тагачасную сталіцу нямецкай рэфармацыі Вітэнберг прыязджаў для сустрэчы з Лютэрам нейкі доктар Францискус Полонус, доктар Францішак Паляк. Капітар пісаў, што доктар Францішак спачатку сустрэўся з найбліжэйшым паплечнікам і сябрам Лютэра Філіпам Мелянхтонам, на якога зарабіў вялікае ўражанне сваёй вучонасцю. Захоплены Мелянхтон запрасіў доктара Францішка дадому на абед, куды прыйшоў і Мартин Лютэр. Падчас абеду, які зацягнуўся да позняга вечара, прыезджы доктар зрабіў моцнае ўражанне і на Лютэра. Лідар рэфармацыі, не вагаючыся, запрасіў Францішка назаўтра да сябе на сняданак для гульні ў шахматы. Аднак, калі Лютэр павячэраў і амаль апоўначы вярнуўся дадому, пісаў Капітар, яму ў галаву прыйшла думка пра папярэджанне сяброў, зробленая 4 гады перад тым, каб ён баяўся нейкага польскага доктара Францішка, найхітрэйшага прайдоху, якога біскупы падгаварылі за 2000 залатых зжыць Лютэра са свету. Канец цытаты. Заснавальнік рэфармацыі нібыта так напалохаўся, што ўцёк у горад Торгаў, адкуль напісаў ліст у магістрат Вітэнбергу з просьбай схапіць паляка і падвергнуць яго катаванням. Аднак паводле Капітара д'ябальскімі сіламі доктар Францішак зачараваў членаў магістрату і тыя яго адпусцілі. У канцы артыкулу сцвярджалася, што палякам францішкам, які прыязджаў у Вітэнберг, быў Францішак Скарына, паводле Капітара, грэка-католік, які сам, перакладаючы біблію з вульгаты, быў праціўнікам Лютэра, які перакладаў з арыгіналу. Застаецца, пісаў Капітар, адшукаць у архівах Вітэнбергу хаця б нейкую згадку пра Скарыну, і факт яго прыезду ў Вітэнберг будзе канчаткова даказаны. Аднак такіх дакументаў ніхто дагэтуль не знайшоў. Гіпотэза пра сустрэчу Скарыны з Лютэрам дала падставы многім навукоўцам у 19-м стагоддзі пісаць пра Скарыну як пра пратэстанта, хаця сам Капітар называў Скарыну уніятам. Пасля публікацыі славенскага славіста у навуковых колах пачалі спрачацца, ці сапраўды Скарына мог пабываць у 1525 годзе ў Вітэнбергу. Большасць навукоўцаў сцвярджала, што не мог, бо якраз у 1525 годзе Скарына быў заняты ў Вільні друкаваннем апостала. Версію Капітара пра сустрэчу Скарыны і Лютэра ў 1525 годзе канчаткова пахаваў расійскі гісторык Яўген Неміроўскі. У тэксце Капітара ён звярнуў увагу на кароткую згадку пра нямецкага гісторыка 17-го стагоддзя і біёграфа Лютэра Фейта Людвіга фон Закендорфа, які прытрымліваўся іншай думкі пра гэты інцыдэнт. У біяграфіі Лютэра Закендорф пісаў, Цитую, что Лютеру самому доводилось опасаться отруты, якой его спробовал отрутить один габрейский лекар с Польши. Ему заплатили за это 2000 дукатов. Габрей приехал в Виттенберг и имел бы поспех у своим намеры, как недобрый сябр Лютера, який попередил его. Конец цитаты. Далей Зекендорф писал, что зломысника схапили, але Лютер ему даровал и отпустил. Усё гэта адбывалася ў 1525 годзе, а імя габрэйскага лекара, у лацінскім арыгінале пададзенае як доктар медыцыны, Зекендорф не назваў. Неміроўскі звярнуў увагу на тое, што пра доктара Францішка як пра сябра некалькі разоў вельмі цёпла згадваў у сваіх лістах сам Лютер. Гэты Францішак, пісаў Неміроўскі, калі меркаваць па лістах Лютара, знаходзіўся ў Вітэнбергу прынамсі з 21 снежня 1524 году па 15 верасня 1525 году. 17 верасня 1525 году Лютар ужо пісаў ліст з гораду Торгаў. У паказніку імёнаў да акадэмічнага выдання твораў Лютара 1978 году, калі імя Францискус Доктар, написано «Польский габрей» у Виттенбергу. Евген Немировский зарабил выснову, что кем бы не был гэты польский доктор Францишек, у означенный период 1524-25 годов белорусского першодрукара Францишка Скарыны у Виттенбергу не было. У гэты час он находился у Вильни и займался друкованием и распаўсюджваннем своего апостола. Сгадывается Скарына у виленских документах еще и у соковику 1526 году, як присутны при зацвярженні аднаго з юрыдычных актаў. Тым не менш, знайшоўся ў гэтай сітуацыі і яшчэ адзін аспект. У другой палове 20-го стагоддзя магчымасцю сустрэчы з Карыны з Лютэрам зацікавіўся беларускі эміграцыйны гісторык Сымон Брага, Вітаўт Тумаш. Капітар у сваім артыкуле, як памятаем, не падаў дакладнай крыніцы інфармацыі пра сустрэчу ў Вітэнбергу. Але Сымон Брага адшукаў у некалькіх ранніх біяграфіях Лютэра згадку пра прыезд польскага доктара Францішка ў Вітэнберг. Паводле Брагі, гэты сюжэт сустракаецца там у розных версіях. Адны называлі госця з Польшы доктарам медыцыны, іншыя астраномам, матэматыкам і гэтак далей. Паводле адной з біяграфій, вучоны чалавек прыязджаў у Вітэнберг да Лютэра з намерам арганізаваць там друк Біблії на нейкай чужой мове. Паводле Сымона Брагі, Скарына, як грамадзянін Вялікага княства Літоўскага, з увагі на тагачасную персанальную унію Вялікага княства з Польшчай, быў адначасова і падданым польскага караля Жыгімонта I Старога, ён жа Вялікі князь Літоўскі. Таму ў Нямеччыне Скарыну маглі назваць палякам. Вывучыўшы старыя нямецкія хронікі і сведчанні самога Лютэра, Сымон Брага заўважыў, што дактароў з Польшчы, якія прыязджалі да Лютэра, было найменш два. Адзін наведаў Вітэнберг у 1525 годзе, а другі, паводле словаў самога Лютэра, на 7-8 гадоў пазней, у 1532-33 годах. Брага звярнуў увагу, што пачатак 30-х гадоў 16-го стагоддзя гэта той час, калі Скарына дакладна быў у Кракаве і Познані, вельмі недалёкіх ад Вітэнбергу гарадоў. Таксама ён мог быць і яшчэ ў адным блізкім да Вітэнберга горадзе, у Роцлаве. Брага знайшоў сведчанне яшчэ аднаго блізкага сябра і паплечніка Лютэра, Йогана Матэзіюса, які пісаў, што доктар чужынец прыехаў у Вітэнберг з Роцлава. Менавіта там у 19 стагоддзі былі знойдзеныя ў пераплётах кніг сярэдзіны 16 стагоддзя старонкі з праскай Біблії Скарыны, і дагэтуль невядома, як яны туды трапілі. Мясцовы пераплётчык выкарыстоўваў іх для рамонту вокладак пашкоджаных кніг. Выказвалася меркаванне, што нясшытыя ў пераплёты друкаваныя аркушы Скарыны маглі быць канфіскаваныя каталіцкімі ўладамі падчас падарожжа першадрукара з Прагі ў Вільню у 1520 годзе. У Польшчы такое ўжо здаралася. У прыватнасці там у 1491 годзе былі канфіскаваныя і знішчаныя царкоўнаславянскія кнігі Швайпальта Фіёля. Але цяпер, як бачым, час і прычыны з'яўлення непераплеценых аркушаў Скарыны ва Ўроцлаве могуць быць і іншыя. Вядома, што ў 1530 годзе Скарына нечакана з'ехаў з каралеўца Кёнігсбергу, дзе працаваў лекарам у прускага герцага Альбрэхта і без дазволу ўладара Прусіі забраў сабой ягонага друкара. Герцаг пакрыўдзіўся і напісаў скаргу на Скарыну віленскаму ваяводу Гаштольду. Усе гэтыя акалічнасці далі падставу Сымону Брагу сцвярджаць, што гісторыкі дачасна абверглі магчымасць сустрэчы Скарыны з Лютэрам у Вітэнбергу, на той падставе, што беларускі першадрукар быў у 1525 годзе заняты друкаваннем апостала ў Вільні. Паводле Брагі, сустрэча магла адбыцца ў 1532-33 годах, і для такой высновы ёсць важкія дакументальныя падставы. Ці мог Скарына быць агентам каталіцкай царквы, які за плату збіраўся атруціць Марціна Лютэра? Практычна на гэта няма шанцаў. Усё, што мы ведаем пра першадрукара, а таксама тэксты ягоных прадмоваў да кніг Біблії, сведчаць, што ён быў глыбока веруючым, прыстойным чалавекам, апантаным сваёй асветніцкай і выдавецкай справай. Ён сапраўды мог збірацца працягнуць друкаванне беларускага перакладу Біблії ў пачатку 30-х гадоў, для чаго ездзіў да Лютэра па дапамогу ў арганізацыі такога выдання. Сувязі Скарыны з памяркоўнымі дзеячамі чэшскай рэфармацыі вядомыя. Зрэшты, мог Скарына пабываць у Вітэнбергу і з іншымі, невядомымі нам мэтамі. Дакументальных архіўных звестак пра ўсё гэта няма. Трэба весці дадатковыя пошукі ў нямецкіх архівах і старых хроніках. У чым нельга сумнявацца, дык гэта ў тым, што калі б сустрэча ў Вітэнбергу адбылася, Францішак Скарына сапраўды мог бы ўразіць сваёй вучонасцю і Марціна Лютэра, і Філіпа Мелянхтона.
Словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы. Цімкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна, што тут дадаць, хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы, дабранач паненкі, дабранач панове. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя